Þetta er náttúrulega dálítið svipað en það er þó ýmst frávik og þó þú munir ekki segja söguna þá bara efnið ágrip úr henni.
Nei, ég menn ekkert svo þess, ekkert
svo við. Þetta er saga af grástekki.
Þetta er af grástekki, já.
Já. Og hver var grástekkur?
Já, það var kallar gerðin sem áttu eina kú, ekkert annað til að lifa á. Og kallinn hafði ekki tegjandi inn og gekk út á skó til þess að reyna að láta hann að fá við, þetta er ekki neitt. Og einu sinni þegar með kúna þeim út að skó, það mætir hann manni með gráfabökkabækinu. Og hann spyr hann hvort að vilja hafa skipt við þessu kúnu á straknu, en á pokanu. Það kallinn hélt að pokin er fullara mat og kýrum hann í hálfgeld. Svo hann lítið að hafa kúna fyrir hann að poka. En hann segir mikið opnafinu komið hjá að garði. Þá opnaði hann pokan og þá stekkur upp á strákur, gráklæddur strákur. Og hann segir, sveinninn. Sælgjóttu með fæðir minn, segir hann. Sveiði sem ég fæði þinn, segir Kalli. Og strákurinn leipur heim, eins og gerðin voru nýja eldhúsi og segir eins og hann að sælgjóttu með móður minn. Og sveiði sem ég móður eins og kerðunginn. Svo að þegar heim kemur þó, skilur kerðingar eftir heim kemur hvað hann sé búin að gera kún á. Þá var nú Kalli með ekki reyðilega og sagði hann hvernig það er allir. Hann er bara skipti á kúnu þessum strák, held að vera matur í pokanum. Svo fóru þau að hátta í mesta fússi út og þessu öllu kallinu gerðinginu. Strákurna fær ekki neitt og er þar á einhverju fleti um kvöldið því að þau fara að hátta. Svo vakna þau nóttun að finna reykjarlegt. Og þá segir hann, þá segir kallinu með gerðingunni. Er ekki reykjarlegt? Og jú, segir hún. Því strákur sem einhver sem ekki brenna okkur inni. Svo rífast um stundum hvort þau að fara fram og endanum verður þó að gerðingi fyrir fram, kallinu myndi ekki fara. Og þegar hún kemur fram þá að strákurna fer upp sílung. Og þá segir hún sælvegt nú svona minn, segir kæringi. Og ég er ekki svona þinn gerfið þessi strákurinn. Svo fær henni tróðum í sílungi og segir þykkti slökkt úr þessu, það er ekki verið dropinu kunni. Svo fær hún inn með þetta og fær hún kalla henni með sílung. Svo er þetta morgunum þegar strákurinn er sofandi að laga sér út þegar hún er svolítið. Sofnaði nú eftir, þá er barið á hurðina. Strákur leipur hann spyrir hvort þessi, það er konungun úr ríkinu. Og hann spyrir hann hvort hann var svo voðast til að sér hún nefnum sem í nótt. Hver er nú að svo þessi, veitna hvað er fyrir þessi strákur? Já, þess að vilja hafa það fyrir, en stæli venst auksum fjósnum sem nokkrum að vissi. Hvernig getur það, segir strákur? Og svo, næsta kvöld, fyrstur á okkurinn heim í Kómsríki og dimtur orðið. Og þegar hann kemur þar, þá sér hann það að það er búið slökku að ljós, nú það logar eitthvað ljós í fjósinu. Hann fyrir svo þangað, gluggaporlinn þar eða gatingur. Sér það er tveir menn að tepla og þeir eru með ljós, kertaljós. Og hann sér það svona gluggann hvað ljósarnir eru og nú fyrir hann. Og þegar þeir eru nú hamast í tefla þá tekur hann þetta lóðarnar, kveikir í honum í ljósinu og hristir henni inn um allt fjósið. Og þau eru þessu ólega rætið þegar hann þetta fættur og stakku inn. En hann fer inn í fjósið ykkur hugsan og fer með hann heim. Svo þegar þau vakna um nóttinu kalla kjærni þá eru þau nýttin og bæði þess fara fram. Það verið gott að koma fram, þegar Karli fann nú endanum og hún sagði hann ekki vilja það að væri í reyna þegar hún geta farið eins og enn og þegar ég menn ég hvert þeirra fór, það var nú úr að þau fóru fram og það var strákum verið sláttur. Það var nú lengi sjóða. Og svo að þegar að og þá segir, heilsa hún vel enn og hann, þannig segir þú ekki verið, hann ekki er svona enn í fyrra kvöld og sé ekki frekkar enn og svo segir ekki slökkt úr þess að færni sláttur þess og inn og svo fer þau nú að sofa, nú eftir eftir okkur. Þú voru svo þangur þegar Bærði að dyrun þá leipur hann fram, leipur þessi. Það verður auðvitað kóngun úr ríkinu. Og hann spyr hann hvort að hann var svo voðast í lögsungusinu, hans nokkur með þessi. Hver er hvað svo að sé, vilna hvað fyrir þessi, eitthvað okkur. Já, ég vil hafa það fyrir að þú stelur lúmfötunni með drottningunum hans nokkur með viti. Hver er mikið til það, segir hann. Svo fer hann heim og kóngurinn hann hinn fyrir inn og hann tekur svo svoði sem hann er búin að sjóðast. Það er kollu og kellingu og síður svoði niður og svolítið dropaði þetta í kollu. Í botnum held ég það í kolluna. Svo þegar það er dimmt þurfur það lappar hann með kumstríki með kollun undir hendinni. Svo nú allir sérstir þar að. Já, ég hef komin inn um ekki búið að læsa sem þann skrýður svo í myrkunum. Kemst inn í herbreyti kons og drottninga, spýður þeir undir rúum. Svo komu þau til að fara hátt og þá læsir gallinn konungurinn í hurðinni og segir að nú skrúðu sjá hvað það komist inn. En svo byrðu nokkni tíndugan og hljóta hann eða það, það stöðast hann á fætur og tekur kolluna, hellir úr henni, eru milli þeir í rúminu og fer svo undir rúmið aftur. Svo fyrir hann þau vakna og þau verður þannig það að þú sé hún ekki í rúmi hversin betur getur og hversu kannast við það. En svo verður það þú endina og þau taka rúmfötun rúmni henda þeim fram að tilli og fer svo svo vettur. Þá fyrstur okkur fættur, tekur rúmfötun og með þú heim. Svo kemur nú enn kóngur á morguninu og spegur til þessi henni var svo vokaður að stela rungveitum sér dröndkir sinni og snakkur að vita. Hver veitum ég svo að sé, viltu nokkuð það fyrir það? Já, ég vil hafa það fyrir að það steli mér á rúminu frá drottningum þessum hún að viti þeim. Þegar hver veitum ég getur það sér strákur. Tekur hann uxa húðina, daginn, eldir hana til hún orðin lunga mjúk. Svo fyrir hann heim í konsiki. Með húðina. Og þar ferur hann sjónu innan gæðs, ekki fann vakti nýr hellinu, þetta er bara úti, garðinu. Og þeir allir að sofna þá fer hann bara glugga kóns um drottningar og segir, spyr hann að hvort að hún. Nei, og fer að syngja þar. Þá vakti hann á drottningin. Og kallar í konunginu og segir Nei, heyruðu bara englandi mínu farin að syngja og farin og fagnaði þeim. Kóngur fara fremma þegar að hann kemur að dyrunum þá steypir hann húðinu hann um hausinn á honum og tekur svo saman hérin að vettur hann svo og dregur hann svo á stað. Kóngur beðið hann vægðar en hann engin miskun hjá honum, hann heldur nofra með þannig syngja hann um höllina, einhvern veginn beist með þeim náttúrulega vel um og þá gæti kóngur svo að dyrra hann lofa nú öllu fagru og það gefa hann dóttir sína og ríkið eftir sinn dag en sleppa hann nú bara svo verður það núna en sleppur hann en þá sé hann þetta bara hann og bara dreigir yngur mellina í garðinu en það er nú sama hafindin og þó ekki kallur standa bara langa upp að góra sinna og Svo hann leit hún taka strákinn setjum til mennta og hann var vel gefinn strákunni svo að það myndi og einhver dugur í húnum veist að vera svona klókur og svo lærði hann og svo fór hann að giftin dóttir hans og þetta gekk ekki landur þessu kallinu kellinguna heim til sín og sá hún þau þessi mettur og ræfinnar þetta er nú það sem ég man úr þessu það er náttúrulega líka sem ég lágreipi
Sagði mamma þeim þessu sögu?
Já, sagði mér hana.
Já.